Korete katundu itinyika divwa. Onde dimike malalo chungo, dimike moto mami. Onde dimiko mena uwanji waki so Yesu. Nyuha nyotombi omayotumula kambe mi uwanji. Tanga mbele akina awolange dambo sami oko otomami. Nyunye kola dambo sami oko otomami. Dikambo nyame nyeko jembetelo ye nyone. Dimileko otomami omalo sanga wasanyulu uwanji. Nga nemba ya tekete mi le ane watu mfundaka wata monyola. Ashimba dimi nongola diango dande ladano omalulu tumula akimi. Ashimba dimi mbeteta la umoto luchuka milo Kristo. Nga ane wacha atomami. Anango wo wanji la Petro. Ochi atepaka dimi la Barnabasa atombele la diam kamba. Danja akonjia loseno, lende akanyatena osola ya ya futandame. Kanga lende akanyatena utu akamba ikamboka vinyo, kumbu ushimbande ulu wawo maloko. Kanga tu, akatoseke unamiwa dongalunga no, abele wawo malo nyama yala mande. Tanyofonya keda dimileko lumbo sapaka dienyelo dalolo seno la lushi la lushi. Dikambo duida moshe de kolumbuta uhako wame. Dikambulu duida kone funda maone.
Lama suso langombe ponga, tokushimbake tonde.
Unde unya shungo wa ngombe chumba kanda kane, luminda. Ahale shumba kanda teketa okone, isolo. Oteketa one wakafunda malo dikambo da kisu. Ambu homba da one la kamba la one la shushu lepunga. Wakambe lutumula kiwo la lukanyila one wayu ukunja itinyika kiwo ko malo dina. Shotako onele temanyu akambo wanyu kimanyia lulumu. Dikambo da woke da kona adelela aso da shokunja umale nyu dango da tokimanyia lo dimba. Inda kakina nyo hikaka, kete hoke sho, kuhe sho konyo hikando ukengo, kukosho taka kikeche dahanjoja wekamu lombo kakalo kumulolo lola Kristo. Nyundo koto lanja one, anewa kamba lulu udulote mwelo, kalungula wo ulilu waki wo. Ndo ane walambo la elambo lo dihole da lambo la we elambo. Umale elambo ako kalungo la wo etinika akiwo. Popo, uwanja akatumi duida ane wala kanye lukumiro lolo wasene umalulutumula ndawo. Kukudimi, tahike ndo uke ngotoi. Ndo enda kaleko lufunda, itahone kele kunja. Kanga nyoyi kulavo. Kele ndokoto atopoto la kelu kumulone. Dimi halenyi ndoko ufunuwe mi la damu ngala wo. La mawewo ya milu kumulo ololo. La ndoso ele okende wakamalungula. Kuko lukololenge nole mi endaka hambe uisha lukumulo ololo. Oto ndonga kadime kakasoneda kambalu tumulone. Chikilo tokonge lufutu. Kula meleko okende wa kimiwe mila da kocha. Diamiko da kocha okendo one wakawambisha. La solu futula kimi elo. Loleko ongeno ngeno wambewo ya lukumulo lolo. Ahala kongendo ukulu futu. Ahala mpika keneko kuki one lala kanya lukumulo lolo mpika. Dimileko la luchungo. Dima hafumbe koto mwashike emi, kukudimila mboya ete fumbe kato che, kele konja atifula koleki. Onyawe emi lo kambala atewa ase yuda, dimise na koka ose yuda. Jone kele mba konja. Kanga mbe emi bulo duida mwashe, dimise na koko ate kana dimile kolo duida ko. La memilo kambala atiwa anewa kawafunde dui one kele mbakunja. popo unya wa sena milati wa ne wa hewe duida moshe dimisena koko vo la sokiti lo sena ka ukutu la hewe dui done kilimba kunja keso henya one dimi halita wo lo dui da unya shungu dikambu dimile kolombe ta wo lo dui da Kristo dimisena ka toko kanga ohodu la memila atiwa kangawe hodu ludi tao, jone kele mbakunja. La sonywa sowoka, dimile kotolo seka weho wato che, kele amochiwale wawe mbembika onde, wake. Keso che dimichaka dikambudalu kumulo lolo, dakunja elolo wakilo. Nyundo kole ngenga one, ane watose mane kalu wango, Voce mbalawo, kukoto yutu katole kapidi, laso nyulawo dande pidi. Atoche watosemane kaloto kenyo, tulamaka elembe wawulu. Voce akaokone dakunja lukutu la hachikala punju. Kukusho, shodichaka dakunja lukutu la yuchikala punju. Umaloko dimi aha, Ula ola wombata malawo, ndo dimaha tada kofi wa padumba lomi. Dimi soko shaka dembada kimi, ndo le kolo da heme la wolo, yele ahalata la kanya akina, kodi meme njoka shema.